Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Údajne aj tie zvyky, ktoré majú tak tí spokojní seniori,
ano.
Že tie, keď začneme v strednom veku sa im venovať, ano. Tak to môže mať veľmi dobrý efekt tiež. Takže štrikovanie spolu.
Napríklad.
Hej,
napríklad.
Že ideme spolu štrikovať. Jo, alebo pečieme si koláčiky a raz za týždeň ano, spolu s papami.
Ja som mala kamošku, prepáč, ktorá chodila do radikálneho vyšívania. A vyšívali
nie.
Áno, áno, to je krúžok radikálneho vyšívania. Vyšívali a vyšívali nie.
Je, počkáš,
a nie. Stále vyšívali nie. Napríklad, hej?
Takže v rôznych farbách.
V rôznych farbách, rôzne tieto, v rôzne veľkosti. Dôležité bolo, že vyšívaš, len nie.
To je... Hej. Mňa veľmi pobavilo, keď som dnešne našej hostke zatelefonovala so zámerom, o čom by mohol byť na to náš rozhovor, aby sme si to tak ujasnili. A naša hostka, Biba Bohinská, mi povedala, že ale už všetko je inak. A či sa má ešte vôbec chodiť? A ja si myslím, že to je úplne skvelý prípad, lebo to sa nám častokrát v tomto veku deje, že tie veci sú zrazu úplne inak. Čiže si tu presne na svojom mieste a veľmi zo srdca ťa tu vítame.
Vítaj, Biba.
Ďakujem veľmi pekne.
Presne ako si už spomenula dramaturgicky, že ty si aj dramaturgička, scenáristka, spisovateľka. Vyštudovala si VŠMU scenaristiku a dramaturgiu a profesionálne pracuješ s príbehmi už od roku 2000, takže to už je koľko? 26 rokov.
No, 26 začína, ešte sme iba vo februári.
Napísala si aj 4 knihy o hlbokých ženských témach a vlastne z televíznych projektov najviac rezonovali Tajné životy. To bol seriál, že?
To bol seriál, 2 sezóny, čiže 2x 13 dielov.
No a ten vlastne otvoril takú dosť ťažkú tému o domácom násilí, ale ty sa celkovo vo svojich akejkoľvek tvorbe venuješ takým ťažším témam, hej, aj že rodovo podmienenému násiliu a podobne postavenie žien v spoločnosti. Prečo vlastne si sa rozhodla, že ideš do týchto ťažkých tém? Čo ťa motivovalo k tomu?
Ja to mám tak, že keďže filmové alebo aj televízne umenie je pre mňa naozaj že širokospektrálne a naozaj veľa divákov má šancu to vidieť a počuť, tak už na škole som si ja povedala, že je hrozná škoda, pre mňa je hrozná škoda to nepoužiť na niečo, kde môžem, jak ja vždy hovorím, že zlepšiť kvalitu života, pretože ani neviem pomôcť, ani neviem veci vyriešiť, ale veľmi sa mi páči, že sa dajú otvárať témy. A to je pre mňa vždy aj bolo, aj keď som teda pracovala ako kreatívna producentka, tak to bolo pre mňa proste prioritné. Aby sme nestrávili ten čas, pretože čas napríklad na prípravu Tajných životov bol 7-8 rokov. Filmy, deto, u nás to není záležitosť pár mesiacov ani pár rokov, u nás je to záležitosť pomaly až 10 ročí. Tak vždy moja otázka bola, že čo to má povedať? Čo to má povedať autorovi? Ako nás to môže posunúť? Kde je tam tá buď tabuizovaná téma, alebo nejaká téma, ktorá má zrazu priestor na to, aby o nej bolo hovorené.
Mm-hmm.
Takže to bolo, to tak som mala ja vždy v hlave, že je hrozná škoda proste to nevyužiť na to, aby som hovorila o témach, ktoré rezonujú spoločnosti, dá sa povedať. Mm-hmm. A samozrejme, s ktorými ja mám osobnú... Ani nemusí to byť úplne skúsenosť, môže to byť skúsenosť buď z rodu, alebo skúsenosť ako ľudského človeka, alebo vôbec ako človeka, ako takého.
Mm-hmm.
Alebo ženy.
No podľa čoho rozozná, že ten projekt má zmysel?
Ešte u mňa to bolo vždy také, že vždy to bol pocit.
Mm-hmm.
Ja zásadne vypínam hlavu pri týchto veciach. U mňa to je, keď je to moja téma, ako boli napríklad Tajné životy, tak v podstate týrané ženy, Ono to je tak, ono každý scenarista, čo som tak akože plus minus, sme sa rozprávali, sme tie témy mali v hlave, pretože či chceme alebo nechceme, tam je dráma ako taká, hej, keď to hovorím z takého toho dramaturgicko-scenaristického princípu. Veľa sme sa o tom bavili, aj ako keby v škole a tak ďalej, ale málo kto podľa mňa náberie odvahu do toho skutočne vstúpiť, keď to chce urobiť dobre, pretože vlastne sa môže stať, že sa v tom proste stratíme. Ono to nie je sranda chodiť, pýtať sa, zisťovať. Tam veľa, čo viem, pár ľudí proste si povedalo, že stačí, pretože tam je vždy taká jemná hranica. A to, čo my sme urobili, napríklad konkrétne v Tajných životoch, bolo, že sme nechceli nikdy použiť žiaden príbeh. Mm-hmm. Pretože iné, keď robíš dokument o niečom, a iné, keď robíš hraný film. Takže my sme si vlastne, teda ja som si vymyslela riaditeľku toho vlastne azylového domu, ktorá je v podstate žena ako my a prekračuje hranice, pretože chce proste pomáhať a vlastne aký dopad to má na jej rodinu. To bolo, paradoxne to bola hlavná dramaturgická línia toho príbehu, Zuzka Mavrery vlastne ju hrála fantasticky. A tie príbehy, ktoré boli vlastne súčasťou toho celého, ale v podstate ten fór bol v tom, že my sme chodili za tými psychológmi, za sociálnymi pracovníčkami a tam sme sa pýtali na tie príbehy, čiže ja som skutočne sa stretávala s veľmi malým množstvom tých žien, pretože neviem, ako to majú ostatní, ale ja v sebe mám taký ten morálny nejaký kompas, nepoužiť ten príbeh. Čiže my sme vlastne robili takú tú takzvanú scenaristickú skladačku, že si vlastne vyberieš z 10 príbehov a vytvoríš postavu 11. človeka, 11. hrdinky, ktorá vlastne je, vychádza z reality, ale vlastne nekradne nikomu osud. Hej, čiže to je taká veľmi ako zaujímavá vec, ktorú som raz počula na takom workshope s americkým scenaristom a veľmi ma to oslovilo, že takto je to pre mňa v poriadku, pretože to je napríklad, to je to, čo ja mám, že toto bolo napríklad to, že prečo som išla do Tajných životov, že ma to fascinovalo, chcela som to hovoriť, ale bála som sa, že či to zvládnem, nemyslím ani odborne, skôr tak ľudsky.
Pretože, a nešlo ti to vlastne pod kožu?
Išlo mi to pod kožu a preto vlastne som sa potom začala viac a viac rozprávať s tou riaditeľkou vlastne toho konkrétneho domu. Hej, že trošilinku sme aj s kolegyňami získali odstup. S Naďou Klons sme robili vlastne ten zber materiálu a získali sme trošilinku odstup, aby sme dokázali urobiť vlastne tú tému, veľmi síce uveriteľnú a naozaj mali sme fantastický azylový dom, ktorý na každý mail nám odpovedali, čiže sme to mali ako procedurálne proste spracované, čo je pre mňa veľmi dôležité, aby to vychádzalo z pravdy. A bolo úžasné, keď som robila nejaký rozhovor v rádiu a proste tam zavolala pani, ktorá proste povedala, že sme jej zachránili život. Mm-hmm. A ja som si povedala, a tým pádom moja misia je splnená.
Áno, že ako sa hovorí, že keď zachrániš jeden život, ako by si zachránila celý
úplne,
svet.
Úplne, áno. Takže pre mňa to bola doteraz, mám zimomriavky, keď si na to spomeniem a ja som povedala, že mission is completed. Mm-hmm. Takže toto je jedna cesta, keď tvorím ja. A potom, keď som hľadala projekty, tak väčšinou som ja išla po tom, že vždy som sa pýtala autora, či tam má srdce, alebo autorky. Hej? Mm-hmm. Prečo to chce robiť, čo tam za tým je. A keď tam bolo, že to naozaj išlo z jej vnútra a bola to jej téma alebo jeho téma a nebola to nejaký konštrukt manipulatívny, ktorý znovu nemám nič proti tomu, ako je to úplne v poriadku, len ja som nedokázala pracovať s ľuďmi, ktorým to nešlo zo srdca. Tam potom vznikla tá spolupráca a ja som vlastne fungovala viac menej ako kreatívna producentka, pretože dramaturg alebo dramaturgička to je špeciálna úloha v tom procese, ale to, čo ja som robila a čo ma vždy bavilo, bolo inšpirovať tých ľudí a ťahať ich cez tie roky, pretože vydržať celý ten proces, ktorý vlastne je na Slovensku alebo vôbec aj v Európe, predpokladám aspoň teda u nás v tej východnej bývalej Východnej Európe, je veľmi, veľmi zložitý. Je to čakanie, je to proste naozaj ten tým...
Myslíš tá tvorba, hej?
Tá tvorba, áno. Hľadanie, áno, hľadanie peňazí je veľmi
keď
ako...
Keď opíšeš hľadanie peňazí...
Áno, áno, hľadanie peňazí a zdrojov je kade tade, tak je to veľmi ako keby taká frustrujúca cesta a to je to, čo mňa vždy ako bavilo na tom, že keď to išlo zo srdca, tak som dokázala toho autora proste, alebo autorku potiahnuť až do konca. To, čo sa podarilo tými tajnými životmi, je pre mňa že úplný fenomén, pretože oni bežali v telke 2013, myslím 2014, tak nejako, čiže už dobrý 10-12 rokov dozadu. A napriek tomu je to seriál, ktorý rezonoval, kde mal obrovské množstvo proste divákov, aj medzi mužmi. A vlastne ľudia stále to spojenie poznajú, čiže vznikla nejaká značka, vedia o čom to je, čo je naozaj pri tom množstve tých vecí, ktoré máme okolo, není to sranda. Ale to, čo mňa najviac fascinuje, my keď sme naozaj začínali s tým, tak to bolo naozaj tabu. Ako týrané ženy boli naozaj tabu a nič proti ničomu, ale proste aj vedenie povedalo, koho to bude zaujímať, je to depresívne. A to, čo ja vždy robím v tej svojej tvorbe, je, ja mám proste rada nádej. Čiže ja som povedala, že ja nechcem, aby to bolo o tom, že je to zlé a ťažké, ale preto sme to robili cez riaditeľku azylového domu, lebo sme chceli ľuďom ukázať, ženám a deťom, v tomto prípade ženám, mužskú tému, kde je tiež týranie, sme nerobili, venovali sme sa vyslovene ženám. Chceli sme ukázať, že aký je tu podporný systém na Slovensku, hej, že keď už vykročia z toho kruhu násilia, ako to bude vyzerať v tom,
máš pocit,
v tom svete?
Že ten systém ich vie podporiť?
Určite, ano? Určite. Určite tie azylové domy naozaj fungujú, len to, čo nám povedala aj tá riaditeľka azylového domu, že jedna zo 100 žien to dá, pretože ty vlastne vykročíš z toho bludného kruhu, ono ti to pomôže, len ten svet vonku je ťažký, hej. A že jedna zo 100 žien to dá, ktorá má buď kamarátky, alebo má rodinu. Proste v momente, keď ostane tá žena sama, hej, tak proste ten tyran, agresor ju vráti späť väčšinou. To, čo sa podarilo napríklad po tých tajných životoch, že vyslovene zaznamenávali nárast v azylových domoch, kde tie ženy sa hlásili. Myslím, že bola najprv iba jedna linka, po tajných životoch ich bolo 8. Čiže
posuny vnímate?
Tie posuny vnímame v tej spoločnosti, začalo sa o tom rozprávať, začali sme dávať proste články a naozaj si myslím, že aj vďaka tomuto fenoménu sa v našej spoločnosti to jemným spôsobom, ale začalo o tabu izbávať, hej, lebo ten princíp, ako sa o tom hovorilo predtým a teraz, to je iný slovník, zrazu to tu je a práve preto si myslím, že ja v rámci ako seriálovej scenaristiky som urobila svoje maximum, je to moja vlajková loď, ale pre mňa, jak sa hovorí, úplne stačí, pretože ja ako keby tú vnútornú misiu som si splnila a netušila som, že takú misiu vlastne mám. Vôbec. Ja len viem, že od základnej školy som ja bola tá policajtka v triede a moja triedna učiteľka mi hovorila, ja som nepotrebovala volať nikoho, ty si tam urobila poriadok.
Mala si to v sebe v podstate.
Ja som to mala v sebe.
Ja som to aj povedala do teba.
Áno, áno, ja som tak chodila, všetko som ako, že tých chlapcov som ako byla. Tak
dal na poriadok, hej.
Som bola taká väčšia vždy, takže to boli takí šťuplici, všetko. Takže vždy prišli, že s roztrhanou košelou prišiel, lebo som ho zdrapla a to ona pred pár rokmi moja triedna hovorila, že ja som nepotrebovala policajt, ty si bola hej.
Čiže do každej triedy, že?
Mňa do každej triedy, ale ja som bojovala vyslovene za dievčata, hej, že za ženy. Ja si myslím, že našťastie ja som to nezažila ani nejak v našej rodine veľmi, ale nejaká tá informácia tam musí byť, pretože to...
No, vidíš to v spoločnosti,
to si koľko mala rokov, keď si...
Ja som mal na základnej škole.
Ale vieš, koľko si teraz, keď odliadnúc od tajných životov, keď sa vrátime k tej základnej škole, tak už tam koľko si roboty urobila tým, ano? Že si išla vlastne príkladom, inšpiráciou tým ženám, že treba sa za seba postaviť. A aj tých chlapcov si tak akože upratala.
Aj fyzicky.
Aj fyzicky.
Som akože byla jedna radosť, takže ja som, áno, však moja mama chodievala na rodičovské združenia s veľmi akože Ježišmária hovoria, to zase bude. Čo zase bude hamba. Ale toto, ja, to je to, čo hovorím, že ja som sa s týmto narodila, buď to ťahám nejak z rodu, neviem o tom, neviem, že by niečo v našej blízkej rodine sa niečo takéto udialo, ale to bolo niečo, čo ja som bola taký akože bojovnička za tie ženské, v podstate taká detská feministka podľa mňa, pretože ja som vždy ako keby zastávala dievčatá a bolo mi to, nikto mi to nikdy nepovedal, vidíš, to je také zaujímavé. Až táto moja triedna učiteľka pred pár rokmi mi to pripomenula, ja som doniesla knižku, ona je moja policajtka, takže ja, fajn. Ale zas nikdy ma ako keby neťahalo byť policajtkou, hej, že to je také veľmi zvláštne, pretože tam by som teda musela aj tých mužov chrániť a toto není mi úplne prirodzené, pretože tam naozaj si ja myslím, že my ženy sme ako keby slabšie pohlavie a jednoducho nerobí mi dobre. Ja som bola aj ten typ, že som bojovala za rovnoprávnosť platov. Mne to proste nerobí dobre, keď mi niekto povie, že mám mať nižší plat.
Keď vidíš alebo... to nepráve.
Áno, áno, presne, alebo no. Že presne mám mať nižší plat, lebo som žena. A tieto veci, takže vo mne naozaj sa nožik vo vrecku otvára. Vždy to tak bolo a prečo to tak je, nemám na to odpoveď.
Ako to vidíš teraz v tej spoločnosti ešte stále? Je to také nerovné, alebo už sa to približuje?
Určite je, určite je, ale myslím si, že trošilinku sa to zlepšilo. Zlepšilo sa to tým, že sme prestali byť ticho. To je to, čo ja vždy hovorím. Ozvučujme, rozprávajme. Hej, na to máme hlas, na to máme hlasivky. Rozprávajme.
To je to, že zlo sa šíri, keď dobrí ľudia sú ticho.
Tak, presne tak. Hej.
Inak, ale čo si rozprávala vlastne o tom, aký to malo neskutočný efekt, tie tajné životy, a následne, že akú spoločenskú zmenu to vlastne vyvolalo, tak mi príde, že my sme naozaj koncipovaní ľudia učiť sa najlepšie z príbehov. Však ano. Dobšinského rozprávky strašidelné.
Ano.
Hej, čiže decka nevliezli do lesa za živý svet. A to je presne to, že možno preto to tak neskutočne zafungovalo, lebo to bolo podané cez príbeh a s tým boli spojené všetky tie emócie. Ano. Človek sa do toho vedel lepšie vžiť, ako keby sa... Nehovorím, že by to nepomohlo, ale príde nejaký zákon alebo zmena zákona z ministerstva. Hej, ale že toto tú zmenu vyvolá úplne inak a tak prirodzene, organickejšie. A tým pádom má aj šancu, lebo tam nastane to uvedomenie cez to precítenie a tým pádom má možnosť to aj vydržať, že?
Áno.
Lebo máte to, že držíte tie, ako keby tá zmena sa nestratila, tá pozitívna,
nie,
že?
Nie, určite nie. A presne ako hovoríš, preto myslím si, že aj tie príbehy ma pritiahli, akože začať písať príbehy. Cez tie príbehy proste sa meníme, aj ja som sa zmenila a ja to mám vždy tak, že mne to pomohlo a to, čo pomohlo mne, tak viem potom dávať aj ďalej. A ono to bolo hrozne zvláštne, lebo si pamätám, že sme mali takú akože premiéru malú tej prvej sezóny a začali za mnou chodiť ľudia zo štábu, osvetľovači, technici, zvukári a ďakovali mi za ten seriál. A tam som už cítila, že sa niečo deje, že sa deje niečo veľké, pretože to začalo oslovovať aj nás a remeselníkov, ktorí v podstate nič v zlom, ale väčšinou im je jedno.
Si urobia robotu, že?
Urobia kvázi. Si robotu, proste osvetli, ako majú a začali proste chodiť. Čiže nielen herci mi ďakovali za role, ale proste aj ľudia, že wow, že ja som taký hrdý, že som po to podpísaný. A tam už som začala mať také zimomriavky a začala som cítiť, že to začína mať taký silný efekt. Hej? A naozaj tam bolo vidno, že všetci do toho proste dali 1000%.
A ty máš potom aj taký veľmi zaujímavý, fascinujúci film PRG. Ten tiež sa venuje takejto rodovej nerovnosti a patriarcháte. To sa odohráva počas vojny, ak som si
pred,
to dobre naštrieža.
Pred vojnou, vlastne v tom medzivojnovom období. Hej, to je PRG. PRG sú tiež obrovský fenomén, podľa mňa. Ja som tam bola hlavným dramaturgom, hlavnou dramaturgičkou. Bola som scenáristkou je Janka Skožepová.
Ale tiež je to taký kontroverzný príbeh.
Je to vlastne Švantner. Švantner urobil 11-stranovú novelu, ktorá sa volá PRG. A vlastne Ivo Trajkov, režisér a dramaturg a Janka Skožepová to zobrali a vlastne urobili z toho podľa mňa fantastický film, ktorý je, že silná metafora. Mm-hmm. je to metafora vôbec ako keby tiež patriarchátu a postavenia žien vôbec na Slovensku určite, myslím si, že aj vo svete. Je veľmi zaujímavé, že sa mi naozaj diali také veci, že mala takého kamaráta so mnou na neviem, či to bola premiéra alebo premietanie, lebo my sme potom robili aj také, že poďme si to pozrieť, lebo na tom veľkom plátne tie obrázky boli nádherné. A on proste musel vybehnúť, lebo mu prišlo proste navracanie. Takže to malo naozaj že veľmi silný efekt a bol to proste príbeh, ktorý je v podstate povinná literatúra, ten Švantner, dobré, keď myslím, že Nevesta hôl, lebo toto je jedenástranová novela, ale vychádza tá jeho tvorba, tá lirizovaná próza je veľmi ako podobná pre mňa. A oni z toho urobili jednu krásnu metaforu proste Sodomy, Gomory, alebo to je vlastne o tom, že príde ako lavína a zmetie tú dedinu, ktorá je symbolom Sodomy, Gomory, zmetie ju z povrchu zemského. Takže aj s Majkou Glasnerovou sme boli dramaturgičky, Majka bola za Slovenskú televíziu. Bez nej by som to nedala, pretože nemala som takú skúsenosť s veľkým filmom. Takže a dramaturgovali sme dvoch dramaturgov, pretože aj Ivo Trajkov, režisér, a Janka Skožepová sú dramaturgovia. Takže to bola celkom výzva dramaturgov, to je ako liečiť lekárov. Hej, a Bohu vďaka za Erika Panáka, ktorý bol producentom toho, a ktorý vlastne nám tam veľmi pomáhal, aby sme sa teda ako nepobili v tej prípravnej fáze. Ale už len nápad Petra Benčíka a Iva Trajková, aby to bolo čierno-biele, nájsť tú čierno-bielu.
Ale to bola taká iná čierno-biela.
To bola iná čierno-biela.
Ja hej, bola som vtedy, keď ste to prvýkrát pustili a ja som mala pocit, že ako keby dovtedy som videla obyčajnú čierno-bielu a teraz to bolo iné a ešte to neskutočne to nieslo tie emócie, tá čierna-biela.
Oni vraj naozaj akože hľadali dlho tú čierno-bielu. Nebolo to len, že a teraz akože trošku to
zoberieme farby, hotovo.
Oni to hľadali a celkom si myslím, že aj Petra Benčíka ako kameramana to posunulo do úplne inej ligy, pretože urobil fantastické obrázky, pretože film je hlavne vizuálna záležitosť a občas na to zabúdame, keď robíme také tie komornejšie sociálne drámy. Toto bol podľa mňa taký v tom dobrom slova zmysle veľký film, filmový zážitok, obrazový zážitok. Tam naozaj kompozícia toho obrazu, oni to proste 3-4 hodiny svietili, takže klobúk dolu aj pred týmito zložkami, nehovoriac proste o hercoch, ktorí tomu dali všetko. Doteraz si pamätám vlastne, jak ten herec, ktorý vlastne hral toho gazdu, proste chodil a ospravedlňoval sa tým herečkám, lebo on bol vlastne hrozne milý človek a proste hral
mimo takého, plátna.
Mimo plátna hral toho mačoidného proste gazdu slovenského, ktorý to tam má pod kontrolou.
Vlastne tam sa celý čas nesie to, že tie ženy boli ticho znášali svoj osud.
A poslúchali v zásade.
Poslúchali, museli, pretože
mohli sa prejaviť.
Uh-huh. Ono je to otázka aj toho, čo ja stále hovorím, že ono je fajn mať hlas, ale tiež som si to mohla dovoliť až v tomto storočí. Uh-huh. Pretože som ekonomicky nezávislá, nemusím sa vydávať, hej, čiže to je to, čo ja vravím. A len pár rokov dozadu, len akože naši rodičia, alebo rodičia našich rodičov, to proste museli urobiť z ekonomického hľadiska. Oni tie ženy museli držať hubu a krok, jak sa hovorí, aj z toho ekonomického hľadiska, pretože my sa môžeme rozviesť a už nie sme proste pranierované spoločnosťou. Čiže ono to je hrozne zvláštne, že je to, že kúsok, hej, je to pár rokov, ale žijeme úplne iný život.
No tam z tých filmov máš pocit, že tam to bolo svadba na doživote.
Áno, a bolo.
Vieš, že nech už to bolo akokoľvek.
Lebo si prisahala Pánu Bohu.
Vieš, to máš na doživote.
Si prisahala Pánu Bohu a nebolo sa kde vrátiť. Pretože to je to. Ty, aj keď si žila ťažký život, mám takú skúsenosť v mojej takej širšej rodine, že vlastne prišla za tou mamou a mama povedala, raz si prisahala Pánu Bohu, že v dobrom aj zlom, tak proste vydrž. A ono to potom samozrejme tie dôsledky nesieme my. Takže je to tak a teraz som čítala nedávno vynikajúcu knihu, autorku si nepamätám, ale bolo, že tam si mlieko pýta, kde si sa vydala alebo niečo také. A veľmi ma fascinovalo, že to vyšlo vlastne, ani nie z potreby napísať knihu, ale ona robila takú akoby rodinnú kroniku. To sa mi veľmi akože páčilo, že vlastne hľadala ten rod dozadu. A to tam, to je naozaj to, že tam vidíš tú slovenskú proste mentalitu toho, v čom žijeme, ako žijeme a ako to funguje. A bolo zaujímavé v rámci toho, som teraz cez víkend bola na takom semináre o ženských archetypoch a vlastne tak sme tak ako rozmýšľali, že čo a ktorý archetyp proste na Slovensku je taký ako prevažujúci a vyšla teda Demeter. Demeter je taká veľmi ako starostlivá, materská, hej, ako seba obetujúca sa. A potom vyšla Hera. Hera je zasa manželka. Takže tieto dva archetypy u nás sú veľmi prijímané a Afroditka, chuderka, tak tá bola úplne nepatričná. Tá prišla a proste, hej.
To je tá slobodná.
To bola veľmi aj, ako slobodná, ale aj tvorivá.
Aj tvorivá,
Afroditka
ale,
je veľmi...
Hej, takú tú sexuálnu a tvorivú energiu.
Áno,
vlastne.
Je to veľmi tvorivé, aha. Má toto a proste potom sme tak urobili len taký experimentik, že a čo v Taliansku, tak v Taliansku proste Afroditka išla dopredu. Hej, čiže tiež to vlastne súvisí s tým, čo žijeme, my sme proste vytvorení z našich predkov, takže v nás to je
zapísané. Inak tieto charakteristiky, alebo neviem ako to nazvať, ono to trvá niekoľko generácií, kým to úplne vymizne, že my môžeme žiť v úplne slobodnej spoločnosti a môžeme v podstate už všetko, dá sa povedať, ale je to ešte niekde v nás, niekde podvedome.
Určite.
Tá poslušnosť, ktorý není, že by žena bola ako v iných častiach sveta ešte stále, kde tá žena môže byť ukameňovaná, keď niečo. Presne. Ale, čiže toto my tu nemáme, ale aj tak tá sila toho, čo sa patrí, čo sa čaká, je neskutočne
stále
zväzujúca.
To v nás
a to je tak,
ano.
Ako keby samozrejme.
A je to
veľmi nepustí
zväzujúce.
To.
Áno. Mm-hmm. Áno. A to ešte môžeme byť radi, lebo Bratislava je úplne špecifická. Mm-hmm. To je jak Česká republika a Praha, tak máme Slovenskú republiku a Bratislavu. Takže to proste s tým je to tak. Hej? Mm. A vlastne ja som mala asi obrovské šťastie, že som mala otca, ktorý vo mne tú slobodu podporoval.
Ten otec je inak strašne dôležitý. To stále viac a viac to vnímam. Pre tie dievčatá.
Áno, áno. To, že vlastne podporoval, že som si mohla vyjadriť svoj názor. Mohla som byť drzá. Mm-hmm. A tým pádom som mala aj tú odvahu, lebo som ho cítila za sebou a vlastne som ja bola vždy tá prostoreka, takže keby som to mala ubité v sebe, ten môj hlas, tak asi by som nerobila to, čo robím a asi by som bola v úplne inej pozícii, než som teraz, takže myslím si, že vďaka nemu som aj na tej základnej škole tak si ako keby dokázala sa tak postaviť za seba, lebo ono sa potrebuješ ako dieťa proste oprieť od toho rodiča a myslím, že ja som sa
že môžem si to dovoliť a potom už neskôr tak. Môžem si to dovoliť.
Áno,
aj
čiže presne môj otec nechodil na tie rodičovské, ale to som tak videla, že dala si im to, hej, čiže on bol veľký podporovateľ, on bol podstate taký skrytý feminista, si myslím, lebo veľmi podporoval vlastne ako keby práva žien, minimálne ako smerom ku mne. Už jak to bolo smerom k manželke, jeho to neviem úplne, do toho sa nebudem púšťať, ale minimálne mňa ako dcéru a aj moju sestru podporoval v tom, že choďte, vzdelávajte sa, pretože ja pochádzam z veľmi takej rodiny, kde není úplne vzdelanie to prvé. My sme skôr takí akože robotní. Ja som z Bardejova, ja som z východu. A vlastne to vzdelanie u toho môjho otca bolo, choďte, urobte si, naozaj, že som viac menej v našej malej rodine som ja tá, ktorá má vysokú školu a boli na mňa hrdí aj v tomto. Takže to bolo cítiť proste tú hrdosť a je tam niekde ju cítiť stále vo mne. Takže týmto chcem podporiť otcov, aby podporovali svoje céry.
Presne tak. A mňa napadlo, že možno pre teba ten stredný vek tým pádom, že ty si už od malička v tomto bola, že si mala svoj hlas, že možno ani nie je až tak náročné obdobie z toho hľadiska, že ja to vnímam, že ten stredný vek môže byť veľmi ťažký najmä pre ženy, ktoré celý život boli také, že sa starali o ostatných, seba zanedbávali, nemali ten svoj hlas, nerobili úplne presne to, čo by možno potrebovali, čo by chceli a teraz sa to vynára, hej, lebo je to také vynáranie toho potlačeného vo vnútri a v tom to budú mať aj naše dcery podľa mňa ľahšie, že tým, že my im dávame hlas, už tak ako ty si mala od malička, že tým pádom možno, že aj ten stredný vek bude o niečo znesiteľnejší. Nie? Nemáte ten pocit?
Myslím si, že áno. Že,
je to
že
možno,
je
aj
to
keď nevieš, nevidíš za roh v tejto rýchlej dobe,
hej.
Ale hej, vnímam, že Ja to mám, Leili, toto, čo si ty vravela, ja to mám pomenované v tom, že ženy, ktoré žili podľa očakávaní iných. Uh-huh. A ja som to tiež takto určité obdobie života mala, hej? Aby bola so mnou spokojná mama ako s dcérou, uh-huh, a muž ako so ženou, uh-huh, a tak ďalej a tak ďalej.
Áno, tie role.
A človek
role
sa tak vlastne si snaží, hej, vždy byť na jednotku v každej tej roli a potom, keď si tie role škrtneš, tak vlastne nevieš, kto ti tam zostal.
Áno, áno. Ale hovorím, ja som napríklad zistila práve pri tomto, v tomto seminári, že ja mám veľmi silný, ako keby som veľmi silne žijem tú Demeter. Napriek tomu, že teda nemám deti, hej, ale tá Demeter, tá starostlivosť o iných je napríklad aj v projektoch. Mm-hmm. Preto pre mňa tie projekty boli ako keby pocitová záležitosť, to boli moje deti. Čiže ja veľmi silne žijem kvázi taký ako najrozšírenejší ako archetyp, ktorý tu máme, ale napríklad keď som si navnímala tú Heru, tú manželku, tak ma striaslo. Hej? Čiže som si uvedomila, že aha, ale ja nechcem byť manželkou. A naozaj som slobodná, hej, žijem naozaj akože bez manželstva, nie som rozvedená, nemám deti. A tu som si vlastne uvedomila, že síce toto sú dva také ako archetypy, ktoré sú na Slovensku veľmi silné a jeden žijem a druhý nežijem. A robím to veľmi vedomo, nevedomo, jak sa hovorí. Hej, že keď som to videla, tak nebola to pre mňa ako novinka, ale bola som prekvapená, že takto silno som vlastne zarezonovala, pretože znovu práve tým podporovaním toho otca sa udialo aj to, že ja som proste od detstva vedela, že ja keď sa vydám, nechám si svoje meno. Hej, že veľmi silný matriarchát som až ako keby ani znovu bez toho, aby som si to uvedomovala. Takže ono asi to trošilinku prehnal, no ale zas na druhej strane ja vždy hovorím, že ja verím tomu, že naša duša si vyberie tento život a naozaj tá moja bezdetnosť je tak jasná, že mi do toho ako keby ľudia nepýtajú sa, nerozprávajú, nevyjadrujú sa k tomu, neľutujú ma, hej, lebo
vlastne... Pretože si spokojná so svojím životom.
Presne tak, hej, ja mám vždy to, že keď sa nás ľudia začnú niečo pýtať, tak ja vždy vravím, pozrime sa dovnútra, prečo sa pýtajú, kto vo mne je nespokojný a potrebuje pripomenúť, hej. A naozaj, ja si pamätám, som mala 13-14 rokov a ja som povedala, že nie, že neviem, čo budem robiť, neviem, čo je moja cesta, ale toto som cítila, že nie. A nechcela som byť slobodnou matkou, pretože mám v sebe tú presne, čo sme sa bavili, mám to v tých bunkách, potrebujem sa vydať a mať deti a keďže sa nechcem vydať, tak ten vzorec tak zvláštnym spôsobom ako keby sádol bez toho, aby som to mala na vedomej úrovni. Už teraz spätne to vidím, ale naozaj som síce bezdetná, ale nemám. Milujem deti, mám hrozne veľa krsných detí okolo seba, som taká akože že naozaj veľmi žiadaná krsná mama, jak hovorím, lebo to mám veľmi rada, ale je to tiež, je to istý druh života, ktorý som si vybrala nevybrala. Hej, preto hovorím, že človek nikdy nevie, ako to je, ale necítim zatiaľ, človek, neviem, čo sa stane neskôr, možno keď budú mať kamošky vnúčata, tak mi to dojde, hej, to nikdy nevieš, ale zatiaľ som s tým v pohode.
Toto mi trebárs príde tiež ako tabu téma. Lebo vieš, veľmi veľa žien, ktoré chcú mať deti a nedarí sa im, tak to vnímajú ako enormný stres, tie otázky kol dokola, ano. Proste na všetkých rodinných stretnutie. Ano. No čo, ako, už, kedy? Že to je neuveriteľný tlak. A zároveň ženy, ktoré nemajú deti a nevie sa úplne presne prečo, že nie je to takto odkomunikované, že milí moji priatelia, príbuzní, ja som sa takto rozhodla a neriešme to. Že nezažila som, že by si to niekto takto, alebo nepoznám, že by to niekto takto pomenoval, ale nehovorím, že to tak nie. Ano. Ale z mojej vlastnej skúsenosti poznám ženy, ktoré deti nemajú a tam sa chodí okolo toho tak opatrne. Lebo nevieme, že prečo je to tak a že asi tam muselo sa niečo vážne udiať, keď sa žena takto rozhodla. Ano. Že tá spoločnosť ani nepredpokladá, že by mohla si žena vybrať inú cestu.
Áno, preto mňa až veľmi prekvapuje, nikto nikdy sa ma neopýtal, ani z mojej bližšej rodiny, ani širšej, pretože si myslím, že to bolo jakoby jasné. To bolo také veľmi jasné, možno aj tým, že som teda umelkyňa, alebo že nie, naozaj neviem, ale to je presne to, čo hovoríš. Ja môžem mať deti, nikdy to nebola otázka neplodnosti, ale proste bolo to také rozhodnutie a hovorím, že nemám na to úplne že odpoveď, ale viem, že som s tým, akéby aj tá moja vnútorná žena je s tým nejak uzrozumená. Ja hovorím, ja som podľa mňa v minulom živote bola Mária Terezia, tam má tých 14 detí, tam sa mi to naplnilo, tam sa mi to naplnilo na 3 životy, lebo aj tá vnútorná žena je s tým akože že oboznámená, preto vravím, že ja deti mám rada, to není o tom, ja proste deti, psov, mačky, proste to mám veľmi rada, len proste to materstvo ako keby bolo naplnené iným spôsobom, bolo naplnené tou kreativitou, tou starostlivosťou o iných. To áno, to preto vravím, že veľmi silne ma to naplňa. Ale čo pre mňa hovorím zaujímavé, je tá hera. Ja vôbec len to hera, už hneď vidím to oné napečenie a to, hej.
Tak, a stúžený tuk.
Stúžený tuk.
To je vlastne čo?
To je bohyňa manželstva.
Aha,
teda, respektíve okay. Ženský archetyp, ktorý vlastne je...
Že tam si sa nevidela, hej, rola.
Áno,
to som nevidela, to je úplne striaslo.
Mňa až úplne striaslo, takže som si hovorila, ja vždy to mám tak, že toto je zaujímavé, idem to prepátrať. Aha. To ja mám vždy tak, že ja som tam úplne zmrznutá. Čiže môže sa stať, že niečo ťahám z rodu, nejaký vzorec, lebo je pravda, že moja mama vždy tak hovorila, tak dobre, že si sa tak nevydala, ono to má svoje výhody. Hej, čiže odniekiaľ znovu...
Možno aj ona v kútiku duše.
Určite, v kútiku duše je podľa mňa veľmi akože slobodná.
Je taká pohodička a sloboda.
Áno, preto hovorím, že to mám veľmi uľahčené a klobúk dolu pred ženami, ktoré aj už len na energetickej úrovni sa musia konfrontovať s týmto, že prídeš na nejakú rodinnú oslavu a už tá otázka je vo vzduchu, hej, a prečo a neviem čo. A tým, že ja som vždy bola v dlhodobých vzťahoch, to je ešte, keby som možno bola slobodná, tak by to tak povedali, ale ja som vždy mala dlhodobé vzťahy. To je to zaujímavé, že ja mám vždy vzťahy, tak 10, 12, aj teraz som, ja neviem, 13 rokov s mužom, ktorý je od 12 rokov mladší. Hej, a vlastne nikdy tá otázka tam jakoby nepadla ani zo strany jeho rodiny, ani moje. Je to tak nejak prirodzené, hej, aj predtým som bola s rozvedeným mužom, čiže vlastne vyrastali vedľa nás jeho deti, máme doteraz veľmi pekné vzťahy. Vieš, takže preto vravím, že ja to vnímam tak, že keď my vo vnútri sme s tým nejakým spôsobom uzrozumení, tak to funguje. A buď to mám, vždy ja hovorím, buď to mám tak dobre zakryté, že nemám k tomu prístup, že teda to je tak silne ochránené, alebo naozaj to je v poriadku. Takže ja som ten typ, že v momente, kedy by začali ľudia sa pýtať, tak ja mám vždy, pre mňa to je taká
signál.
Áno, taká indícia k tomu, že niekto vo mne vyskakuje, takže keď tam je nejaká babka vnútorná, ktorej bude ľúto, že nemá vnúčata, čo sa kľudne môže stať?
Tak to sa môže stať. Ľudia,
to sa môže stať, hej? Lebo vlastne my tie vnútorné zdroje máme viaceré, takže ja budem vedieť, že je to impuls na to, aby som to začala hľadať, hej? Že toto je niečo, čo robím ja so svojím životom a so svojou psyche.
To by bolo inak zaujímavé, keby každá žena sa ešte predtým, ako otehotnie, spýtala sa ma aj seba, že či ozaj chce mať tie deti, že či to naozaj vychádza niekde z jej vnútornej potreby, alebo že či je to kvôli tomu, že je to už nejaké očakávanie a
patrilo.
A to je jedna vec. A druhá vec je, ono je to o tom, že ono by sme možno smerovali aj k výmreťu. Vieš, čo myslím, lebo niekedy to rozmýšľanie je moc.
Ano.
Ja to mám so svojím psom. Keby som vedela, že Shiba Inu je taký šialený pes, nie len, že nezoberem Shiba Inu, v živote už žiadneho psa nechcem vidieť, hej. Takže vieš, niekedy ten impuls v nás je veľmi dobrý, lebo ja si myslím, že žiadna matka, lebo tak pol roka potom to bola, vieš čo, nechcem, zoberte mi to, hej.
Takže ja vraciam to dieťa.
Ja to vraciam, neosvedčilo sa, vieš čo, budem sa venovať kariére. Čiže niekde ja cítim, že keby sme všetky boli takéto, tak proste vymreme. Nič v zlom, ale preto ja mám obrovský obdiv voči ženám, matkám, pre mňa to je, že ťažká práca. Pre mňa, keby som písala ďalší príbeh, tak proste píšem o tom, jak si spoločnosť neváži matky.
Mm-hmm. Biba, z tohto tvojho rozprávania sme všetci pochopili, že psychológia naozaj ťa veľmi fascinuje.
Áno, to je pravda.
A čo mňa fascinuje na tebe je, že ty si to naozaj začala študovať, hej?
Áno.
Teraz v tomto našom strednom veku.
Áno.
Aké to je dať sa na štúdium?
Ja som, to je také veľmi zvláštne, že ja som podľa mňa tú psychológiu som chcela študovať vždy, ale vždy som si myslela, že nie som dostatočne múdra na to. Pekný imposter syndrom, aha, hej. Ja tak môžem byť umelec a takéto, hej. A nemôžem robiť niečo, čo je veda, hej, lebo to je veda, čo si budeme hovoriť. No a potom taký môj tiež starý kamarát hovoril, že začal teda diaľkovo študovať a mňa to tak fascinovalo, že on to teda spravil, presne tá moja súťaživosť, že ja som si povedal, keď to dal ten Tomáš, tak dám to aj ja. A vlastne to bol ten impuls a naozaj ma to proste, ma to zdvihlo zo stoličky a naozaj, že som sa prihlásila však na Paneurópsku vlastne, kde som začala chodiť diaľkovo. A naozaj som bola veľmi prekvapená, že v mojom veku tam bolo teda viac ľudí. Naozaj nás tam bolo asi 150 v tej triede, čo ja po VŠMU, kde nás bolo 5 v triede, ja som proste furt mala pocit, že každý krát, keď prídem, je to nová trieda, lebo proste som mala pocit, že tých ľudí nepoznám. A nedám na to dopustiť. Je to podľa mňa fantastická vec. Naozaj mi to rozfičalo tú mozgovú hmlu, ktorú človek má v tej menopauze. Naozaj mi to prinieslo mnohé, mnohé veci. Teraz to mám prerušené kvôli jednému projektu, ktorý robím, ale stále som študentka, takže ja verím, že sa tam čoskoro vrátim. A to, čo ja vravím, je to, že vždy to všetkým doporučujem. Čo tam je trošilinku taká výzva, je ten obrovský čas, ktorý tomu človek musí venovať. Ani nie, že na tých prednáškach, ani nie na tých skúškach, lebo to je niečo, čo poznáme.
To samoštúdium asi.
To samoštúdium a vlastne tie seminárne práce, prezentácie, tie testy. No to som ja, že kde si ja na to nájdem čas?
Ale to veľa ľudí hovorí, že no vieš, ja už v mojom veku, to už ani tie jazyky tak nejdu. A teraz začať s vysokou školou, ktorá vieš, že no, veď to ledva zamlá sme dali.
Áno.
Najlepšie pre náš mozog, čo môžeme urobiť.
Je to fantastická vec. Je to fantastická vec a skočiť, teraz sa proste vrátiš do tých akože lavíc, proste tam sme všetci sme odmoladli o 10 rokov, vzadu sme vyrušovali, mali sme profesora, ktorý bol teda odo mňa asi o 15 rokov mladší a on, že no, vy sa tam vzadu zase bavíte, hej, že vieš čo myslím, že vlastne ono ťa to omladzuje, áno, spoznali sme tam kopec ľudí, proste to je, teraz tam bojuješ, ty mi bojíš sa. Proste naozaj, ja to veľmi akože doporučujem. Doporučujem ľuďom skúsiť ako keby na energetickej a na psychickej úrovni nezostárnuť, pretože ono je to o tom. Toto je niečo, čo ľudia vo mne, ja budem mať tohto roku 55 rokov a ľudia vo mne stále, že a toto ťa baví a tam. A ja naozaj akože skáčem z jedného fieldu do druhého, pretože vlastne aj tejto filmarine som ju kvázi zastavila, som ju ukončila, pretože to je to, čo sme sa bavili, že tie príbehy už sú dopísané u mňa, hej? Že začala som sa viacej venovať skôr tomu osobnému rozvoju a tej psychológii ako takej, aj keď nie na tej odbornej úrovni, stále na tej laickej.
Takže ale tomu sa teraz 100% venujem.
Tomu sa teraz 100% venujem. Nastúpila som vlastne na výcvik u doktora Bradleyho Nelsona a venujem sa emočnému kódu a týmto spôsobom, pretože ten jazyk tých príbehov sa mi naplnil. A naplnil sa mi vlastne tým posledným projektom, ktorý som robila, bola to Posledná baronka.
Inak to je symbolické, že
veľmi symbolické.
Posledný projekt, Posledná
baronka. Posledná baronka, áno, robíme ju vlastne už asi 4 alebo 5 rokov s Katkou Krnáčovou, producentkou. A vlastne začali sme s Zuzkou Žurou Kryškovou a pokračujem teraz s Miškou Reed a vlastne sme to robili, no, dobre 4 roky, hej, bol to vlastne projekt vlastne 6-dielného seriálu. Posledná baronka je kniha od Silvestra Lavrika o poslednej baronke na Slovensku alebo v Československu.
Reálny príbeh,
reálnej postavy. Bola to Margita Cobelová, ktorá žila na Stražkách a je to vlastne netier Medňanského. Aha. A prečo mňa to fascinovalo, prečo som do toho projektu vstúpila, že ona bola vlastne celý život slobodná, A to, čo mne sa na tom páči, prečo som, lebo to je to, čo vždy vravím, že mňa to musí nejakým spôsobom fascinovať. Ona žila sa roja 1891 a zomrá 1972. 81.
Prežila neskutočne veľa zmien.
Ona prežila celé novodobé dejiny. Novodobé dejiny Československa. Ona proste sa narodila v Rakúsko-Uhorsku a vlastne v 72. akože ťažký komunizmus. A vlastne preto je ten príbeh aj fascinujúci, ale ona proste bola sama, ona bola nevydatá, ona žila pre komunitu. A jej život bol maximálne naplnený.
Ano.
A to je to, čo je pre mňa proste odkaz pre mnoho žien v mojej bubline, kamarátky známe, nemajú deti, žijú samé, alebo proste majú možno jedno dieťa, ktoré už je odrastené, čiže syndrom prázdneho hniezda. Preto som ja vstúpila do toho projektu, pretože naozaj si myslím, že náš život môže byť naplnený a mal by byť naplnený, aj keď z akýchkoľvek dôvodov nemáme deti, či táto baronka preto, lebo proste nenašla si lásku, hej? Ale ten jej život bol veľmi kľudný, ona malovala, učila proste tam tie miestne deti, lebo oni žili na strážkach, to je vlastne Spíš. A ona proste cestovala po celom svete, rozprávala aj 6 svetovými jazykmi. A myslím, že v 68. tam prišiel režisér francúzsky, Grillet sa volá, ktorý urobil film Muž, ktorý luže, taký veľmi známy film. Točili to na strážkach a bola tam pani, ktorá tam, ona bola taká nizučka, šťuplučka, proste mala takú čapičku na hlave a proste začala s ním plynule francúzsky, tak pán režisér podľa mňa mal šok na ďalších x rokov. Ona bola vegetariánka, ona proste sa otužovala.
Hej, to som čítala, wow. Že v studenej vode sa kúpala, jazdila na koni, že bola taká, ilustrovala, malovala, že ona bola taká multi, taká renesančná.
Bola
vlastne.
Veľmi renesančná, hej, no. To je aj to, že teda
prečila
ona bola naozaj...
Prečila tu.
Áno, ona bola aristokratka.
A keď sa bavíme o tom modele manželky tej Harry,
áno,
tvojej, áno. Tak to bol taký, že úplne slobodný duch.
Áno, ona bola v Aténe, Aténa, bohyňa Aténa, som teraz veľce mudrá, lebo to bolo teraz cez tento víkend, tak som akože
tak taká... Si som došla akurát pravý čas.
Nasatá informáciami a presne táto Aténa je o tom vzdelaní, o takom, vieš...
Aj odovzdávaní.
Odovzdávaní, áno, hej. A toto napríklad bol príbeh, ktorý ma veľmi fascinoval tým, že prešla ten život a že ten jej život bol naplnený. A to je to, že na tom pohrebe vždy jej všetci hovorili, že pani baronka. Bez ohľadu na
aký
to...
Aký bol režim, čo?
Aký bol režim. Mm-hmm. A ona vlastne, to fungovalo tak, čo je veľmi tiež symbolické, že oni mali tie strážky, to bol ich rodinný majetok. A ten systém spoločenský ju stále utláčal do menej a menej izieb, až skončila v jednej izbe, kde mala všetok ten svoj nábytok, všetky tie svoje knihy. A ona bola stále proste spokojná a šťastná. Chodila krádnuť do vlastného lesa proste drevo, aby, lebo im tam nasťahovali Rómov do toho, aby tým Rómom proste pomáhala cez vojnu partizánom. Hej. Nevieme úplne, že aký ten jej život bol, pretože ona bola taká introvertnejšia, ale vychádzame aj z knihy, kde samozrejme je veľa aj dovymyšľaného, aj my sme si museli niečo, ale vždy sme proste ako ctili ten osud tej osoby a samozrejme niektoré situácie sme museli dovymýšľať, pretože ona si síce písala denník, ale jej denník bol veľmi. Ráno som stála, išla som sa otužiť, potom som sa najedla, potom som čítala.
Že neboli tam také tie hlboké hrady?
Neboli.
Ona si také správy písala
také veľmi, ten odstup od seba tam krásne bol. A potom si prečítaš denníky Medňanského, ktoré sú takéto hrubé a sú plné pocitov proste. Takže, a títo dvaja sa mali veľmi radi, oni sa naozaj veľmi inšpirovali. Ona, myslím, že on zomrel, keď ona mala 14-15, čiže ho zažila, on tam aj často v tých trážkach bol, ale on žil v Paríži, v Budapešti, hej, že on už vtedy bol známy proste umelec. A vlastne bol gej, čo vtedy samozrejme nebolo možné, ale vlastne má ten hrob svoj vedľa svojho kvázi milenca, či už nikto nevie, či to bolo skutočné, lebo ako nádherný príbeh. Napríklad ma vôbec fascinuje, prečo nikto neurobil film o Medňanskom. Mm-hmm. Dávam tip filmárom, lebo...
Sama sebe nie, hej?
Sama sebe už nie, už som vypísaná, ale to je tak fascinujúci
ale
príbeh.
Ale nikdy nehovor, nikdy.
Vieš, u mňa už asi áno, pretože ja vlastne prechádzam tými dvoma stoličkami už roky. Presne, ja som 6 rokov sa venovala tej individuálnej systémike, ale vždy tam tá filmarina nejakým spôsobom bola, ale teraz mám pocit, že sa jakoby ten hrnček naplnil a ja skutočne som prešla na tú druhú stranu, pretože to ja cítim, že mne to dáva úplne iný zmysel. Zrazu mám pocit, že nechcem rozprávať cez príbehy. Je fajn posúvať tie laťky v spoločnosti, ale ja chcem vidieť toho človeka, ktorý sa mi mení pred očami a proste príde a povie: ďakujem veľmi pekne, to, čo sme si povedali minule na skupinke, mi zmenilo život. Pre mňa to zadozučinenie začalo byť v tejto dobe takéto. Najprv som si myslela, že trošilinku budem s tým ešte koketovať a že ostanem v pozície dramaturga na niektorých projektoch. Nie. To, čo ma fascinuje, je, že viem pomôcť, ale nie s projektom, ale skôr s tým, že hľadaj, prečo ti ten projekt nejde. Hej, znovu skôr na tej energetickej úrovni. Čiže myslím si, že som tak už, ja som vždy tak koketovala, ale myslím si, že tú jednu stoličku s hlbokou vďakou som si dala vedľa seba a naozaj sa venujem tomu, čo mi dáva teraz zmysel. A není to o tom, že by človek sa cítil zbytočný alebo nie. Zrazu to je také, že začínam tie svoje zdroje využívať naplno a konečne mám ten pocit, že to, čo som sa naozaj tých 25 rokov učila, či už na osobných terapiách alebo na rôznych, ja milujem tieto semináre, niekto chodí na dovolenku a ja keď vidím seminár nejaký, tak už som tam. Môj frajer, že ježiš Maria, už si dlho zase nikde nebola, čo znamená asi mesiac. Takže toto je pre mňa napríklad, ja milujem cestovať po tej duši, takže ako som anticestovateľský typ, tak ja proste, daj mi dobrý seminár a ja proste urobím partu a ideme na to.
A to znamená, že ťa baví to učenie. To celoživotné učenie je asi to tvoje.
Áno, to je
potom
to. Ale
predstavovanie do tej
tak,
praxe.
Tak, ale no. Toto špecifické, lebo keď si predstavím na tej psychológii tú štatistiku, už tá metodológia bola výzva, ale to mi ešte tak išlo a tá štatistika, tie čísla, tak to bude veľká výzva, ale ja som si povedala, že skúsim to dať, no tak maximálne akože to nedám, maximálne vyletím
zo
skúšky.
Čo sa môže najhoršie stať?
Vyletím zo skúšky, ale to sa mi ešte nestalo, takže ja mám teraz takú výzvu v tomto roku, že každý deň urobiť niečo nové. Tak ale keď vyletím zo skúšky...
Ó, to je pekné.
Počúva, ale
áno,
vieš, sa...
Áno,
každý
jeden deň urobíš niečo nové.
To sa ti
nové.
Darí?
Niekedy sa mi to podarí, niekedy nie, ale ráno vstanem s tým, že skús niečo urobiť.
To je aké dobré.
Nové, mimo svoju komfortnú zónu. A to môže byť maličkosť. To môže byť, že ideš po meste a pozdravíš človeka, ktorý ide oproti tebe.
Áno, áno.
Vieš? Alebo sa necháš vyhodiť zo skúšky, čo u mňa proste pre mňa...
Čo som ešte nezažila.
Vážne som to ešte nezažila, lebo ja som ten goody-goody, ja som ten... Hovorím, že ja keď sa aj učím, tak ja si to musím nahrať a napísať a neviem čo, a cez ten diktafón to počúvam. A keďže žijem s mužom, čo je právnik, tak ja akože počúvam, záspím do 3 sekúnd a on ráno, keďže má tú pojmovú pamäť, tak to sype jak z rukava. Takže preto ja vravím, že pre mňa je to akože istý druh proste toho, ani nie perfekcionalizmu, proste nemám rada, keď niečo neviem, ale štatistiku to tak vyletím s takou akože veľkou radosťou a určite si to zopakujem, ale bude to pre mňa nová skúsenosť, hej, pretože presne to, čo vravím, ten proces sa mi môže spustiť, že ja som neni dosť dobrá, hej, lebo to sa môže stať a keď sa to udeje, tak to preskúmam, ale naozaj sa mi ešte nestalo, že by ma vyhodili zo skúšky, no, nestalo sa mi to.
Vieš čo, treba u mňa skúška zo štatistiky bola o tom, že som maximálne posilnila svoju kreativitu, lebo ja, čo som mala vymyslené systémy, ako tú skúšku urobiť, rôznymi pomôckami, všetkým možným, čiže za tri, ale kreativitu som tak vyživila. Hej, a ešte, ak si hovorila o tomto, že vyskúšať každý deň niečo nové, tak mi to pripomenulo, že ja keď som ešte učila na Univerzite Komenského a mala som tam študentov na predmete šťastie v práci.
Wow!
Tak si spomínam, že...
Dobrý predmet.
Že, hej, a oni si dali sami takú výzvu, že 30 dní budú každý deň skúšať niečo nové. A budú si to zapisovať a budú to sledovať. A bolo veľmi zaujímavé vidieť, oni to potom prezentovali, jak niektorí z toho boli otrávení, ale tak, že že to bolo tak veľmi mimo komfort a pritom človek by rátal, že detská po 20 rokoch ešte majú takú tú zvedavosť a divokosť a dobrodružstvo a niektorých to neskutočne bavilo. A myslím, že nemôže byť nič lepšie, ako v našom veku si dopriať každý jeden deň nejakú akože malú milú novinku.
Malá milá novinka, hej? Lebo ono sa to nezdá presne, ale ono to je dosť veľa práce. Vieš, pri všetkých tých povinnostiach myslieť na to, ale nie v tom strese.
Ale to
strese.
Máš to nastavenie, nie? Vlastne tak sa nastavíš a už potom priťahuješ tak aj tie veci, ktoré
áno,
sa môžu...
Áno, ale hovorím, je to malá milá vec. Vieš, niečo, čo vieš, že bežne robíš a urobíš trošku inak, hej? Ale vedome, to je podľa mňa vedome, to, čo ja vravím, že proste, aj keď ideš inou cestou, lebo vieš, že tam je nejaký krásny dom, ktorý si chceš pozrieť. Napríklad, vieš, že takáto vec.
Lebo keď si uvedomíme, že trebárs po tej 40-ke, 50-ke, dobre, po 50-ke, keby sme si povedali, že no, ja už vlastne viem, kde bývam, viem, čo robím, viem, kadeľ chodím a že už je tam strašne veľa tých známych, premenných.
Áno, áno.
A potom môžeš nadobudnúť pocit, že to ja už mám vlastne nažité, ja už, čo som mala vedieť, viem, čo z koho som mala stretnúť, som stretla, aj som všetko zažila. Vieš, to už je taká konečná. A toto ti dáva takú tú detskú, takéto trochu dobrodružné niečo do života.
Áno, to je ten kontakt s tým...
Energizujúce veľmi.
Áno, to je kontakt s tým vnútorným dieťaťom. Hej, to je to, čo ja stále hovorím, že my sme takí mladí, aký máme kontakt s vnútorným dieťaťom. Pretože to vnútorné dieťa je to, čo je stále zvedavé. Hej, to je to, čo ťa núti niečo robiť, čo sa stále na niečo pýta. A v momente, kedy na ňo zabudneme, lebo však už sme takí dospelí, aké vnútorné dieťa, veď už som zodpovedná osoba, tak vlastne sa od neho odpojíme, hej? Lebo tá zodpovednosť a ten tlak toho nás núti byť dospelými a vážnymi. A proste, Ježiš Mária, akože robiť veci, ktoré potrebuješ, hej. Čiže to je to, čo vravím. Mm. To je len vnútorné dieťa so svojimi otázkami a túžbami.
Dopriať si byť trochu dieťaťom.
Určite. To je, si myslím, recept, to ti povie každý aj starší človek, že keď vidíš pár, ktorý proste si začne robiť zlé, tak je to proste šťastné manželstvo, nie? Že, vieš, lebo to je
sú
proste...
Hraví.
Sú hraví, tá hravosť.
Ja ako by si niekomu vôbec objasnila, čo to vlastne to vnútorné dieťa je, keď nemajú ani šajnu, že ho ešte majú. Alebo že čo to vlastne je? Že však...
No to je ten zdroj v nás, ktorý je proste hravý.
A ako sa s ním môžu spojiť? Ľudom treba, ktorí neabsolvovali
jasne, toľko... Chápem, toľko všetkých ako seminárov a výcvikov, chápem, kam smeruješ. To je napríklad to, že sa nám to... napríklad toto je jeden z dôvodov, prečo ľudia majú deti. Lebo ty, keď máš dieťa, tak pomocou jeho očí začneš objavovať svet, hej, tie jeho otázky na novo. Ježiš, a vláčik ide, hej, prvýkrát vidíš vláčik a teraz sa pozeráš a začne sa na ten vláčik pozerať inak. Čiže ja vždy radím, akože kontakt s dieťaťom, kontakt s vnúčatami napríklad je úžasný. A ísť cez ich oči, ísť normálne si čupnúť a skúsiť sa hrať, skúsiť vlastne sa hrať, že ježiš, a teraz si predstavím, že mám 5 rokov, ako to moje vnúča. Ó, prvýkrát vidím tú hračku, hej? Že vlastne vedome s tým pracovať a nájsť ten zdroj, hej? Nájsť ten zdroj toho, tej radosti, koničky. Hej? Koničky, to je blbosť, to nemá nejaký moc veľký význam koniček.
Celospoľočenský.
Áno, hej, to neprináša ani proste niečo to. Ale máš napríklad ľudí, ktorí odídu do dôchodku a ľudia, čo nemajú koničky, väčšinou padajú do depresie. Hej? A keď máš koniček celý život, hej, tak si ho vieš potiahnuť napríklad, hej, lebo už aj tie priateľstvá, tie stretnutia, vieme, aké to je ťažšie a ťažšie zorganizovať nejaké stretnutie pri väčšom počte, hej, lebo proste už tak ideš, už máš viac povinnosti, už si aj unavenejšie, už sa ti aj nechce, na čo ísť do divadla alebo do kina, keď doma to máš, vieš, čo myslím. A tým pádom je to o tom, čo ja vravím, že napríklad tieto výzvy, že každý deň niečo nové je fajn, neostať doma pred tou telkou, ale že čo by som namiesto toho mohol robiť. A naozaj na to je treba vynaložiť trochu energie.
Energie nemáme veľa, ale presne myslieť na to, hlavne tie ženy, ktoré naozaj že sú pohltené domácnosťou a prácou a v tomto sa pohybujú celý život, že ešte v tom čase myslieť na to, že čo existuje mimo toho, hej, lebo potom tie deti odídu, ako si spomínala, ten syndrom prázdneho hniezda, že to pre niektoré môže byť totálne devastačné.
To je to, že vlastne normálne pre, ako keby si to zobrať, lebo veľakrát si potrebujeme dať projekt do hlavy. Ja vždy hovorím ľuďom, tak daj si projekt, že za 10 rokov ti dieťa odíde z domu, hej, predstav si to a teraz si predstav, že čo by ti to nahradilo, hej, veď sú, mne sa páčia tie projekty, čo teraz robia, ja neviem, detské domovy, sa to volá, že buddy, vieš, že
áno.
A ideš napríklad, hej, a skúsiť a hľadať, lebo ja mám vždy to, že a ako to vieš, no ja len hľadám, ja proste 10-krát vystrelím a 11-krát sa to
zvedavá.
Podarí. Byť zvedavá, hej, a presne to hovorím, cestovanie, dobre, cestuj, ale choď vedome, hej, prečo do tej krajiny, naštuduj si tam, hej, že neurobiť zo seba len to, že aha, idem sa pozrieť na tie pyramídy a vrátim sa, ale prečo práve pyramídy, hej, to je to, to sú tie otázky, tá základná otázka, ten základný kontakt s vnútorným dieťaťom podľa mňa je prečo. Začať sa
ale
pýtať,
to je otázka
prečo.
Na celý život. Mm-hmm.
Preto,
každý
to hovorím,
deň, hej.
Preto to hovorím, hej, hej že a sú ľudia, to vidíš na ľuďoch, ktorí majú úplne, nemajú kontakt s vnútorným dieťaťom, oni nemajú proste to šťastie, pretože to vnútorné dieťa nám vstupuje aj do vzťahov. Hej, veď to je to, veď,
no,
veď koľkokrát si povieš, že si zamilovaná a si, ja, jak dve malé deti. Vieš, čo myslím? Lebo to je tá blízkosť, tá radosť, hej, tá hravosť a to, keď nám odíde zo života, v podstate zostaneme len také veľmi zodpovedné, možno finančne zabezpečené, domom postavené hypotékou ukončené proste projekty, hej, a tam tak sedíš a si tak hovoríš, akože decid.
Zvažuješ, hej, tak hej. Čo ďalej, ešte niečo, no už asi nie. Inak ale mne príde, tak jak si ty vravela, že kontakt s vnútorným dieťaťom alebo aj s akýmkoľvek iným dieťaťom je super, dostane tej detskej radosti, naivity, zvedavosti.
Ísť do, jak sa hovorí, do úplne najväčšej blbosti, ktorá ťa napadne.
No, ale toto je, že aká paráda.
No, lebo ja ti hovorím, ja som takto zisťovala, že čo je úplne pre mňa najväčšia blbosť a celý život mi hovorí, že neviem spievať. Tak, čo som urobila? Išla som do zboru, kde som začala spievať s tým, že som prišla za Annou Vré, ktorá to vedie, a povedala som ona, že no, aký si hlas? Ja hovorím, Anička, my sme tak, že ja neviem, že ani nejaké hlasy sú. Začnime týmto. Dobre, tak choď túto do altu. Hej. A vlastne chodím tam 2 roky a znovu je to o tom, že je to, ja neviem, každý útorok. Neviem. Tu nejde o to, že zo mňa nebude Vondračková ani Karol Gott, že áno. Ale tá radosť, ktorá tam je, tá radosť, že proste tam si a že...
A napriek všetkému, čo bolo povedané.
Napriek všetkému, hej, presne. A ja sa vždy postavím medzi tie, čo vedia. Takže tým pádom mne to tak hrozne dobre znie, lebo vlastne ja sa tak k ním chytám, hej. A ono to je ten princíp. No sama, no nemám na to, aby som sa tam postavila a dala solo. Sú aj takí, hej. Ale ten pocit, že viem, hej, a to oni 4, tak ja tak ako nejak sa pripojím k ním a tak. Takže preto ja vravím, že toto mám, hej, že najväčšia blbosť, aká ťa nápadne, a hovorím, ja som 4-krát nastúpila a vystúpila z tej električky, čo ti hrabe, nech tam to bude hamba, neviem čo, nevieš spievať, hej, lebo to sú tie naše predsudky,
no,
nevieš spievať. Bolo ti povedané, ja som ešte vlastne z rodiny, kde hrajú a spievajú všetci, hej, takže ja, mi bolo povedané, že neviem spievať, no tak som s tým žila, že neviem, hej. A potom som sa naučila tú jednu pesničku odspievať a proste som tej mame do telefónu to zaspievala. Hej. A hovorím, ty vieš? Ja hovorím, nie, ja som sa naučila.
Áno.
Ja som, pre mňa to bolo naozaj, že vydreté, naozaj som to opakovala, nemám ja takú pamäť, hen takú, ale som to proste dala, som ju zaspievala, si to zatriasla jak osika, hej, ale som si to dala, si to dala, hej. Čiže preto hovorím, že nebáť sa a aj v tom živote, tom bežnom, že proste presne, tiež mám kamošku, ktorá hovorí, ja by som chcela chodiť na kone, ale musím, ja neviem, sa starať o deti, alebo čo, tak ich zober na tie kone. Tak ich zober na tie kone. Vieš, veď to neznamená, že my máme robiť niečo iné, než naše
deti. A tam veľmi
deti.
Často není problém tie deti, ale...
Strach, a teraz nevieš, a už to bude trápne a to, a preto ja som taký, mne hovoria moji známi, že ja som taký ladoborec, že ja to tak prebijem proste ten lad a vždy hovorím, no keď som to dala ja, alebo kreslenie, malovanie podľa čísel, všetko možné, čo ti príde, ja proste vyskúšam, lebo chcem vedieť, aké to je, takže čelovka na hlave, lupa, hej, a už idem, už tie číselka tam vymalovávam, hej, ale zistila som, že to je fantastický proste relax pre mňa, hej.
No,
takže preto vravím, že mám, ja proste mám tie veci, že skáčem, Hej, že vlastne skočím a skočím do toho vedomé a keď ma niečo zastavuje, tak zisťujem, že čo ma zastavuje a prečo. Čo tam je za príbeh? Hej? Mm. Teraz vlastne je to o tom, že máme proste v hlave tie príbehy, ktoré nám niekedy slúžia a niekedy idú proti nám. Mm.
No ja mám pocit úplne, že ty nepotrebuješ radikálne vyšívanie, že ty naozaj si tú otázku povieš prečo a vieš povedať nie.
Ja som v tej bohyni Demeter a my máme trošku výzvu povedať nie. Je to ako keby, vieš, tým, že tak veľmi pomáhame. Takže ja iba vyzerám, že viem povedať nie, ale je to pre mňa celkom proces, pretože žijem v tej bohyni, ktorá sa tak rozdáva pre všetkých, že potom, keď to prepískiem, tak ochoriem. Čiže moje telo za mňa povie nie. Našťastie nie, vážne, je to taká ľahká chrípečka, ale už idem. A môj frajer, joj, ty si zasa niekde nepovedala, nie.
No, tak
takže ja iba vyzerám tak dokonalo, ale som len človek a robím hrozne veľa chýb.
Dievčatá, ja mám pocit, že my by sme sa dokázali hodiny rozprávať, ale teda ďakujeme ti veľmi pekne, Biba,
že
za dnešok.
Bolo to veľmi
inšpiratívne naozaj. Ja si myslím, že veľmi veľa si z toho môžu ženy zobrať, z tohto nášho rozprávania a veríme, že teda ešte niekedy ku nám zavítaš a povieš, čo nové si sa naučila.
Áno. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za to, že ste mi nechali priestor vlastne povedať o všetkom svojom uletenom, aj keď vyzerám tak seriózne.
Nepela nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Ta doba byla úplne iná než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nejak pojmenovat. Ona byla vlastne taky ako první, ktorá prišla s tou informací, že není ako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky pred Freddym Mercurym. Choroba AIDS bola totálne tabu.
Ta nemoc toho HIV, nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.